Sumir voru miklu draumamenn líka.
Já.
Ja, sköflegu draumamenn.
Þú getur nú kannski sagt mér eitthvað af því.
Draumum?
Já.
Það get ég sagt þér.
Já.
Ég get sagt þér einn draum sem mig dreymdi. Ég var í vinnu og var, kom heim að fá að borða held ég eða eitthvað svoleiðis 1914. Og það var í þegar að stríðið fyrra byrjaði og þá detti ég bara út af skalli sér í bekknum hjá mér eða dívaninn og stein sofna, eða mér finnst ég sofna og þá þykir mér maður kom inn og vinda sér inn til mín skalli segja þér og hann kemur og hann með blað eins og fregnmiðar voru, nú var að tala það í gamla daga þarna á þeim árum blöðin settu fregnmiða eða fréttarnar voru og hann var svartur og með hvítur stöfum og ég maði það svo vel hvernig þetta var mikið sagði ég hermanni hérna Jónas sinni frá þessu og við okkur kom saman að það var, þetta var svo löng og það ómöld að bátna það bátna í því hvernig það hefur verið nema en þetta var sko og svo vaknaði ég og það var búið augnablikið hef ekki verið mér svo tvær mínútur en hann, ég myndi svo vel og skrifaði upp hvað stóð á miðanum ha Það geti sagt þér að skrifa þau hérna getur við það eru ekki penna og blað
En þú getur sagt mér það, það ekki?
Já, nei, þú getur skrifa það leið Þetta dálítið vandfari og þetta getur maður ekkert vitað
Á miðanum stendur,
já
Evrópustyrjöldin mikla, það ekki?
Já Evrópustyrjöldin, ég man ekki hvort það var mikla eða bara Evrópustyrjöldin stendur fyrst kemur fjórir í tölu
já
fjórir í tölu, svo kemur strik langt nokkuð strik svo sex
já
svo kemur í smágum stöfum á eftir já. Með strikum svona nokkuð stuttum
já
sjö 8, 9, 10 og mest, svo stendur við segnast, mest 12 en nú stóð þetta sko heima sko að við gerðum á fyrir þeir ekki nema mánuðir þetta sko þegar hún spengulir í það er ekki nema mánuðir skal ég sem að hérna að stríðir stæði fjóra mánuði eins og margir gerðu En það var þá fjögur ár og næst á eftir stendur sex.
Já.
En hvað hinnist að hitt hefur þýtt, veit ég ekki sko. En það stendur sko að við tíu, að það, þegar að stafindir tíu eru komni sko,
þarna,
þá stendur mest 12.
Já.
Það er maður ekki hvað er.
Já. En dreymdi menn ekki fyrir veðri og svoleiðis?
Og jú, mann dreymdi fyrir veðri. Oft yðurlega. En þetta var nú svo skrýtin draumur maður.
Já.
Og þessar tvö styrjaldir hafa staðið svona. Annars stóði fjögur ár, hinn í sex ár.
Já.
Þetta, hann nafnir þetta uppskrifaðan Hermann heiti Jónasson. Það hefur nú glatast.
En,
Svo þingir þú.
Já.